Gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Maksat Ataev dowam etdirýärin. Häkimetler daşary ýurtlarda raýatlara garşylyk toparlaryna goşulmalygy ýene bir gelek duýdurýar. Türkmenistanyň günnegorunda häkimetler daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň dogany garandaşlary bilen ýygnak geçirip ýurtdaşyna raýatlaryň garşylyk toparlaryna goşulmalygy barada ýene bir gelek duýduruş berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Farah Vetravyň 13 aprelde häkimetleriň raýatlar bilen geçiren duşuşukları varada xabar verdi. Farapta geçirilen duşuşuğu Türkmenistan'ın migrasiya ulluğunun işgərləri, yerli polisi işgərləri ve daşarı yurtlarda yaşayan ençime Türkmenistanların enataları ve doğunu qarındaşları qatnaşıbdır. Duşuşuğun devamını hakimiyetler yeni devir gedek daşarı yurtlarda akrayetlerden qarşılık toparlarına qoşulmadlığı berk talap etdi. Olardan internet ulgomlarına hükümete qarşı çıkış etmedliği talap etdi. Olara esasan internet ulgomlarına çıkış etmedliği, arkadağı qarşı toparlara qoşulmadlığı berk tavsırmağı talap ettiler deyip yığınağı katnaşan bir yerli yaşayıcı Azatlık Radiosu'nun haberçisi bilen gürrüngdöşlükte aytti. Türkmenistan'ın devlet medya seri işçilerine Prezident Kurbanguly Berdimuhammed Farkadag diýilýär. Galiberde yığınağı katnaşan enataların sözlerine göre Türkmen häkimetleri raýatlar bilen geçiren duşugyny Türkmenistan'ın aňty uwurluklarynyň daşary ýurtlarda işçiň hereket edýändigini duýdurup durlar. Türkmen hökümeti daşary ýurtlarda türkmenistanlaryň sany barada statistiki maglumatlary cemiyetçiligi mälim etmeýär. 2019-njy ýylyň maýynda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri soňky 10 ýylyň dowamyna 2 million töweregi raýatyň uzak möhletli esasda daşary ýurtlara göçüp gidenligini mälim etdiler. Türkmenistanyň soňky bir näçe ýyl bäri barha ýetileşýän ykdysady kynçylyklar has köp türkmenistanlynyň eklenç gözlegine daşary ýurtlara çykmagyna alyp geldi. Ýöne global koronavirus pandemiýasynyň ara girmegi bilen dünýäde şol sanly türkmenistanyň halkara gatnaşyklary çäklendirildi. Habarçynyň maglumatlaryna görä Farapda geçirilen ýygnakda häkimetler halkara gatnaşyklaryň açylmagy bilen bagly meseleni hem gozgapdyrlar. Ýygnakda halkara ýollaryň 2023-nji ýylyň martynda açyljakdygy aýdylypdyr. Türkmen resmiýetleriniň halkara hereketiň 2023-nji ýylda täzeden ýola goýulmak ähtimallygyny aglamagy birinji gezekdel. Mundan ozal mart aýynda Russiýada Türkmenistanly talipler bilen duşuşan bir türkmen diplomaty serhetleriň 2023-nji ýyl üçin açylmajakdygyny aýtdy. Ýöne Türkmenistan pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurda gaýtarmak işlerini ýola goýdy. Şu wagt içinde ýörüýtü uçur gatnaşyklary bilen Hitaý, Türkiýe, Russiýaly ýurtlardan raýatlary ýyda gaýtardy. Şeýlede Farapda geçirilen ýonukda migrant hotsarlaryna daşary ýurtlarda türkmenistanlaryň arasyna ölüm hadiseleri barada yerli häkimetler habarlatmak tapşyryldy. Azatlyk radiosu 11-nji aprelde daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanly taliplaryň arasyna bir näçe ölüm wakasy barada habar berdi. Geçen ýyl koronavirus pandemiýasynyň fonuna Türkiýede 60-dan öwrek türkmenistanly migrant ýasama içgiden zäherlenip jan berdi. Olar Istanbulyň bir gonamçylygyna jaýlandy. Ýygnaga gatnaşan yerli ýaşaýjynyň sözlerine görä türkmen aňty uwurluklarynyň daşary ýurtlarda işçiligini öňe sürýän häkimetler pajygaly pursatlarda daşary ýurtlarda türkmenlere ýardam bermek üçin eýsem olar barada özlerine bar bolan maglumatlary täzelemek üçin ölümlerden habarlyk almagy zerur hasaplaýar. Olara ýardam bermekden söz açmadılar deyip Farap yaşayıcı saytti. Türkmen hakimiyetleri bundan azal hem daşarı yurtlarda Türkmenistanların karşılık toparlarına koşulmalıgı varada duyduruşlar bilen çıkış ettiler. Hakimiyetleri 2020 yılın iyiluna Levap'ta ve Daşavuz'da daşarı yurtlarda Türkmenistanların hoğustarları bilen yığınak geçirip onların karşılığı koşulmalıgı varada duydurdular. Ve protest hareketlerine koşulan adamların dönük olup ceza çekecektiğini aittiler. Türkmenistanlı hakimiyetlerin dürlü pekirliliği ve tankıyı da karşı görküzeyen basışlı halkara hasavatlarda da öz beyanını tapyar. ABŞ'nın devlet departamentinin dünya yurtlarına adam hukuklarının yağdayı boyunca yayradan son hasavatının Türkmenistan'a bağışlanan bölümünü Türkmen hükümetini tankıytlamağı milt ediyen Türkmenistanların vatana dönüklükten ayıplanıp tutsak edilmek hukuku bilen yüz ve yüz galiyanlığını utalyar.